Uvaženi slušalci, draga braći i sestre, na talasima ste Vasiljanskog radija Svetigora i danas u našem podgoričkom studiju imamo veliko zadovoljstvo da na našim talasima ugostimo doktora Batrića Babovića, specijalistu interne medicine i nefrologije, sa kojim ćemo razgovarati na mnoge zanimljive teme, kako iz njegove struke, ali i drugim temama vezanim prije svega za odnos medicine i religije i neka opšta etička pitanja vezana za naše zdravstvo danas. Evo, prije svega, pomaže Bog i želili bi da vam poželimo dobrodošlicu na talas radije Svetigora.
Hvala i vama, Bog vam pomogao i zahvaljujem na pozivu.
Za sam početak, rekli smo, vi ste specijalista interne medicine i nefrologije. Laicima manje više ovo su nepoznati termini, pa vas molimo da za naše slušalce kažete nešto više o svom užem polju specijalizacije.
Specijalizacija iz interne medicine i nefrologije obuhvata 6 do 7 grana medicine, od kojih je nefrologija segment koji se bavi bubrežnim bolestima. Bubrežne bolesti nijesu česte, ali su jako teške. I bukvalno između nas i bolesnika, kad se one dese i kad dođu na hronični program hemodijalize ili kada su u zoni transplantacije, naša vezanost postaje bukvalno beskonačna dok se ne riješi taj medicinski problem.
Manje više svedoci smo da se studenti medicinskog fakulteta u Podgorici suočavaju sa problemom da se u našem kliničkom centru i uopšte u generalnom crnogorskom sistemu zdravstva ne može završiti veći broj specijalizacija. Da li ste vi specijalizirali nefrologiju u Crnoj Gori ili negdje u okruženju ili Evropi?
Ja sam kao i svi svoji prethodnici specijalizaciju iz interne medicine i nefrologije završio na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, a Medicinski fakultet u Podgorici je relativno mlad i da bi došlo do razvoja specijalističkih studija potrebno je vrijeme koje je, nadam se, pred nama i čemu će dati doprinos kako univerziteti iz regiona, tako i ljudi koji se školuju na njima, i da će dati najbolji doprinos da u Crnoj Gori ubrzo zažive specijalističke studije.
U sklopu vašeg specijalističkog rada bavite se specifičnostima veze između zdravlja srca i zdravlja bubrega, ako sam vas dobro razumio u jednom neformalnom razgovoru koji smo vodili prije par dana.
Evanđelje kaže da život iz srca izlazi, a u psaltiru se srce i bubrezi pominju kao centralni organi. Ne da se bavimo samo tim, nego se bavimo svim onim što bubreg veže, a to je cijeli organizam, ukupno stanje duše i tijela, koje mi na tjelesan način pokušavamo da riješimo i poboljšamo.
Baš mi je drago da ste pomenuli Evanđelje i psaltir, jer upravo prelazimo na dio razgovora koji se tiče odnosa vaše struke, koja je po mnogo čemu specifična, i religije. Koliko je značajno za ljekara danas u 21. vijeku da ima vezu sa religijom, da ima vezu sa Bogom i da održava molitvenu zajednicu sa njim kroz crkvu?
Ne samo danas, nego i kroz sva vremena, veza sa Bogom je zapravo samo javno ili jasno vidljiva ili nevidljiva. Veza između ljekara i njegovog božanskog, kako bih rekao, prosvjetljenja sa bolesnikom samo može dati potpuniju sliku i jasniji doprinos da se bolest riješi i na adekvatan način lječava, da ne bi se ulazilo u nekakve sive zone i u neke nedoumice koje su svima nepoznate, a vjera bolesnika je nešto što bolesnika drži faktički praktično u životu. Imao sam priliku da kroz svoje 14-godišnje iskustvo i najčešće kroz dežuranja pratim kada dođu sveštenici da ispovijede pojedine ljude, kako se bukvalno nakon ispovijesti, kako se nakon pričešća ljudi preobražavaju, i kada bi nas članovi porodica pitali koliko mogu, mi smo našim zemaljskim očima govorili na osnovu nekakvih ranijih iskustava određivanje vremena koliko nešto može da traje, i kroz sve to dugo gledanje ja sam zapravo shvatio da u našim očima i u našim mislima nije odluka o životu, da je ljekar samo pasivni ili aktivni, ukoliko je vjerujući, provodnik Božje volje, i da na najbolji mogući način rešava i pokušava da produži zdravstveno stanje i život bolesnika.
Nekako čini se i opšti utisak da se na medicinskom fakultetu i generalno kroz medicinsko školovanje ne pridaje veliki znak toj religiji, da se makar kroz to formalno obrazovanje od ljekara pretpostavlja da bude ateista. Činjenica je da naš zdravstveni sistem u mnogome ne obraća pažnju na ulogu i na značaj koji vjera i religija može imati u procesu ozdravljenja pacijenta. Da li smatrate da je taj utisak tačan i da li se može nešto na tom planu i popraviti?
Čak i najveći komunisti koji su sebe smatrali ateistima bili su kršteni. Polazimo od te osnove, to je broj 1. Broj 2, da nema živog čovjeka, a da ne vjeruje. A broj 3, zdravstveni sistem je samo jedna od karika ukupnog sistema u Crnoj Gori i jako je teško izdvojiti ga iz ukupne mase 70-godišnjeg ili 80-godišnjeg ateizma i uvrstiti ga u red onih struktura i u onih predmeta koji bi trebali da doprinesu jačanju vjere i uvođenju vjere. Na medicinskom fakultetu postoji predmet koji se zove medicinska etika, ali ja smatram da se glavna etika stiče kroz pošten i častan život i kroz rad sa bolesnicima na evanđelski način.
Svjedoci smo da u mnogim evropskim zdravstvenim centrima, posebno na zapadu, postoje posebne kapele i molitvena mjesta koja su predviđena kako za pacijente, tako i za ljekare, gdje mogu da se na duhovan način saberu i nastave svoj rada. Također svjedoci smo da u kliničkom centru u Podgorici i u drugim zdravstvenim ustanovama u Crnoj Gori toga nema. Da li postoji mogućnost i da li se priča o tome da se jedna prostorija u kliničkom centru odvoji da dobiju vjernici svoj molitveni kutak u okviru zdravstvenog centra?
U kliničkom centru Crne Gore postoji praksa da se slobodna volja vjerujućih ljudi omogući na način da ukoliko su u bolesničkoj postelji može da se izvrši ispovijest ili pričast. Da ne postoji crkva ne bih se složio, jer smatram crkvu Svetog Dimitrija integrativnim dijelom kliničkog centra Crne Gore, iako se nalazi u krugu kapele i stare bolnice, što govori o dubokoj religioznosti naših prethodnika i njenom trajanju na mjestu gdje je nekad bila stara bolnica. Nije bitno gdje je mjesto, nije bitno da li je posuda spolja ovakva ili onakva, mnogo je bitniji njen sadržaj i ono što ona pruža.
Rekli ste da postoji praksa da sveštenici posjećuju bolesnike i da vrše one obrede koje je moguće vršiti u bolničkom krevetu. Da li postoje eventualno neke prepreke vezane za to i da li je svim pacijentima u svakom trenutku omogućeno to pravo?
Moja saznanja ukazuju i na internoj klinici je to najčešće, jer su tamo bolesnici najduže hospitalizovani, liječe se od najtežih bolesti, da su ta prava apsolutna i da su svima zagarantovana i da do sada nije bilo nikakvih prepreka da se elementarno pravo ispovjedanja vjere omogući bolesnom čovjeku.
A rekli smo sa stanovišta ljekara da je religija značajna i da je odnos sa Bogom značajan. Koliko je značajno za samog pacijenta, eto iz vaše ljekarske prakse, da u procesu svog ozdravljenja ima i duhovno ozdravljenje na svom?
Svjedok sam nekoliko slučajeva mladih ljudi koji su bili narkomani, da su se molitvama kako njihovim, tako i njihovih roditelja i sveštenika koji su se molili za njihovo zdravlje, njihovo stanje popravljalo, produžavalo i bukvalno se praksa manastira Kovilj, mogu da prenesem kao jedne od najvećih duhovnih bolnica za tu vrstu bolnice, preslikala u klinički centar Crne Gore u nekoliko slučajeva kada smo imali bolesnike sa organskim poremećaja, a da je u osnovi bolesti narkomanija. Vjera je osnov života, kazao je vladika Nikolaj, i na primjerima tih mladih ljudi i onome što sam malo čas rekao, preobražaju lica nakon ispovijesti i pričešća, shvatio sam da je naša izjava koliko nešto ili neko može da traje, odnosno njegov zemaljski život, potpuno bespredmetna ukoliko se stupi sa svetim tajnama crkve.
Dotakli smo se teme narkomanije, koliko je zapravo to veliki problem, sagledava se sa raznih stanovišta. Kako taj problem izgleda sa stanovišta jednog nefrologa?
Bubreg je organ koji posljedično strada kod narkomana, a ciljano je narkomanija i u svojoj dubini prije svega duhovna i duševna bolest sa najdubljim potresima, neadaptabilnosti ličnosti na ukupan socijalni milje. Sve ovo što govorimo sa tim tjelesnim aspektima zapravo nema nikakav značaj ukoliko se sa neke dublje i duhovnije strane ne povede račun kako da se tim mladim ljudima pomogne i kako da se otrgnu od te pošasti. Procenti su različiti, statistike su različite, epidemiološke studije su različite, stepen i želja o otvorenosti da pričamo o tom pitanju je također različita, tako da u ovom času ne mogu raspolagati preciznim informacijama, ali to jeste dominantan problem, problem dominantno mlade populacije i smatram da bi naše društvo kao cjelina, uključujući i crkvu, mogli i morali da daju veći doprinos da se taj problem prevaziđe, riješi i sasjeca u korijenu, a ne na svojim posljedicama i granama kad to već bude kasno.
Također praksa je unutar zemalja čijim vrijednostima mi deklarativno težimo da se na polju rješavanja tog problema zajednički uključuju crkva sa svoje duhovne strane i medicina sa svoje materijalne tjelesne strane. Da li smatrate da je to pravi put za rješenje ovog problema, da kažemo u toj simfoniji crkve i zdravstva?
Crkva je duhovna bolnica, a tjelesno zdravlje je plod porušene duhovnosti. Imamo primjer manastira Kovilj, koga sam malo čas spomenuo i koji pripada Bačkoj eparhiji i koji je pokazao svoju veliku simfoniju u sadejstvu sa nadležnim institucijama Republike Srbije, odnosno autonomne pokrajine Vojvodine i grada Novog Sada, tako da mislim da bi sličan primjer i slično obrazovanje trebalo da se nastavi sa praksom i u Crnoj Gori, koristeći pozitivne primjere iz pomenutog manastira iz njihove duhovne riznice vezane za rješavanje ovog problema.
Možda da napravimo predah u ovom razgovoru i da čujemo upravo pojanje monaha iz manastira Kovilja. Nastavljamo program na talasima ste Vaseljanskog radija Svetigora, a mi imamo veliko zadovoljstvo da na našim talasima ugostimo Patrića Babovića, specijalistu interne medicine i nefrologije. U prethodnom dijelu razgovora govorili smo kako o vašoj specijalizaciji, tako i o značaju koji je u vašoj ljekarskoj praksi i generalno ima religija za što uspješnije liječenje bolesnika, a sada ćemo govoriti o jednoj interesantnoj etičkoj temi koja je vezana za transplantaciju organa. Naime, vi se u vašoj praksi susrećete poprilično sa transplantacijom bubrega, pa da nam kažete kako stoji stanje u Crnoj Gori vezano za transplantaciju, da li se uspješno može izvršiti ona u kliničkom centru Crne Gore i uopšte generalno informacije vezane za to.
Pojam transplantacije vezan je za više organa, ne samo za bubregi. Bubrezi kao parni organi i kao organi koje je moguće transplantirati najčešće sa živog srodnog davaoca imaju najveću frekvencu i dokaz da se može to uspješno i adekvatno i kvalitetno i po svjetskim standardima raditi dokaz je Klinički centar Crne Gore, koji je sa mojim neposrednim rukovodiocem i nacionalnim koordinatorom, profesorkom doktorkom Marinom Ratković, doktorom Danilom Radunovićem, doktorkom Gledović, doktorom Elvirom Mučićem, Vladimirom Prelevićem i mojom malenkošću, za ovih 6 do 8 godina izvršio 32-33 transplantacije zajedno sa predstavnicima centra ili klinike za urologiju, što smo mi da skoro otvorili jednu funkcionalnu cjelinu, sada smo se odvojili u dvije klinike, i sve na čelu zajedno sa predstavnicima klinike za urologiju i nefrologiju Kliničko-bolničkog centra Zagreb Rebro, koji su naši učitelji i inicijatori rada na ovom složenom i istrajnom zadatku. Moram da kažem da transplantacija organa zahtijeva i mnogo širi i mnogo veći rad nego što je to transplantacija bubrega, i koristim ovu priliku da pozovem predstavnike svih ostalih klinika i centara da se uključe u ovaj program i da pomognu da nacionalni program transplantacije u Crnoj Gori zaživi punim obimom.
Često čujemo izraze da je neko podudaran, neko nepodudaran davalac organa. Možete li nam objasniti koji su to uslovi sve neophodni se uspješno izvršilo davalaštvo organa sa jedne osobe na drugu?
Postoji podudarnost između krvnih ćelija ili nepodudarnost, znači koja se radi na analizama krvi, najčešće na elementima i ćelijama koje se zovu limfociti, da ne bih dublje i duže zamarao tu javnost, radi se o takozvanoj HLA tipizaciji koja je dobila ime od engleske riječi human leukocyts antigen, i na osnovu tih inicijalnih istraživanja i ispitivanja ulazi se u dublju zonu i sve. Ukoliko se radi o apsolutnoj podudarnosti, transplantacija je kompatibilna, ukoliko ne, rade se dopunske pripreme da bi se transplantacija omogućila bolesniku i da bi se što bezbolnije uradila kada je u pitanju neživi davalac ili živi davalac koji nema apsolutnu podudarnost sa bolesnikom kome je organ potreban.
Transplantacija organa u svojoj mjeri je etičko pitanje i sa strane religijskih zajednica različito je tretirano i posmatrano u smislu svoje religijske prakse, odnosno njihovog učenja. Naša crkva pomjesna je sa svog najvišeg nivoa, njegove svetosti patrijarha Irineja i visokoprosvećenog mitropolita Filohija, podržala praksu transplantacije organa. Kako vi gledate na taj problem sa stanovišta ljekara, odnosno čovjeka koji se bavi spašavanjem života upravo kroz transplantaciju organa?
Kada sam bio na užoj specijalizaciji u Srbiji, program transplantacije bukvalno bio je u zamiranju. Što se tiče inicijative njegove svetosti patrijarha Irineja i mitropolita Amfilohija, ona je došla kao kiša žednoj zemlji i gledam je kao jedan razuman i racionalan i potpuno prirodan tok, jer je istovremeno i Rimokatolička crkva sa svog najvišeg nivoa od počivšeg pape Jovana Pavla II. Inicirala darivanje organa kao uslov nastanka i nastavka svakog života i života drugog živog bića.
I da li je u praksi našeg zdravstva primijećena razlika prije i nakon poziva svjetijevšeg patrijarha Irineja i visokoprosvećenog mitropolita da se ljudi pridruže toj akciji doniranja organa, odnosno da se aktivnije uključe, da na svaki mogući način se ljudski život spašava?
Crnogorci su dobri na riječi, ali su jako loši na djelu. riječi su odjeknule, a evo da iskoristim ovu priliku da sam ja imao čast da sa visokopreosvećenim mitropolitom razgovaram na tu temu i da mu se ovom prilikom zahvalim, jer smo nakon 15-minutnog razgovora shvatio je svaki problem i a našu akciju je podržao kao apsolutno ispravnu i tačnu. Kasnije je to potvrdio i izjavom kad je donesen zakon o transplantaciji da je to nešto najbolje što je naš parlament uradio od svog osnivanja do današnjeg dana.
Da li ste se u praksi susretali sa pripadnicima i sledbenicima onih vjerskih učenja koji ne dozvoljavaju praksu i transplantaciju organa?
Sa takvima nismo imali dodir, a sve vjerske zajednice, odnosno sve monoteističke religije, imaju isti pristup kad je davanje organa u pitanju.
Evo, da ovaj razgovor nastavimo u nešto drugačijem pravcu, susrećete se sa radom naše izdavačko-informativne ustanove Svetigora i sa radnjom Svetigora, pa nama sveštenici koji gostuju na talasima radi Svetigore prenose kako se Svetigora čita, kako se Svetigora sluša u bolnici. Eto, to bi možda bilo interesantno da nam vi potvrdite ili opovrnete sa svoje strane.
Moj hrišćanski život se sastoji u padanju i u stajanju. I to je stvar tog mog kontinuiteta. Malo šale, ali stvarno je zaista tako. To oni koji rade sa mnom najbolje znaju kakav sam kad se naljutim. I od nekih od njih dobijam ovako fine primjedbe i kritike koje me urazume kad me prođe vatra i jarost. A što se tiče Svetigore, Svetigora se sluša i čita, to sam primijetio na klinici za onkologiju, tamo gdje je najveća muka. I kod velikog dijela bolesnika, kad sam dežuran, mogao sam da čujem u sobama bolesničkim da se čuju talasi radija Svetigore. Možda taj procenat nije velik u odnosu za Crnu Goru, ali su ti bolesnici i ti talasi so koji nama daju snagu da istrajemo na tom teškom i mukotrpnom poslu.
Volite duhovnu muziku, da ovaj sljedeći muzički predah bude po vašem.
Pa evo neka bude nešto što pjevaju dečanski monasi.
ulazimo u treći blok razgovora sa doktorom Patrićem Babovićem, specijalistom interne medicine i nefrologije. Treći blok za koji smo predvidjeli da razgovaramo na neke opšte teme vezane za odnos medicine, odnosno ljekara i pacijenata, zakonodavne prakse i naše medicinske strukture, odnosno našeg zdravstvenog sistema. Pa evo za početak da počnem upravo od toga. Da li smatrate da postoji prostor za napredak medicinske prakse, medicinske nauke, a da je to vezano za poboljšanje legislativnih uslova, odnosno za donošenje nekih novih zakona koji bi ljekarima omogućili slobodniji i širi pristup u liječenju bolesti?
Jako je bitno istaći da je svaki odnos između bolesnika i ljekara u njegovoj interakciji, a ne u ličnim i pozicionim kretanjima iz jedne ili u drugu tačku ili obrnuto. Hoću da kažem da ukoliko postoji ljubav kao generalna kategorija zakona, uopšte neće biti potreban. Ali smatram da apsolutno davanje prava pacijenata može povremeno da pređe u zonu zloupotrebe i da ljekari često znaju da budu izloženi stresu, velikom pritisku. Vama kao medijskom posleniku također mogu da poručim da sa svojih vaseljenskih talasa Radija Svetigore utičete da ataci medija na ljekare, prije nego se sasluša njihova priča ili druga strana, ne budu tako agresivni.
Mislite na atake gdje se ljekari prije suđenja i prije nekog postupka koji bi bio ravnopravan za obje stranke u postupku proglašavaju unaprijed krivi?
Na atake gdje se bez suda i presude ljudima odrubljuju glave, da bukvalno tako kažem u tom medijskom smislu, i onda je svaka dalja odbrana i svako dalje kretanje ka odbrani izlišno. Zakonske odluke, vi ste pravnik, i zakoni uvijek mogu da budu bolji, ali ako ljudi budu bolji, ako budemo na hrišćanski način i sa više hrišćanske ljubavi trpjeli i podnosili jedni druge, zakoni nam neće trebati i život će biti jednostavniji kako nama koji služimo bolesnicima, tako i njima koji dolaze kod nas, a koji o nama nemaju baš lijepo mišljenje kao što smo svjedoci posljednjih dana.
Ipak ne možemo da ne kažemo da je u našim medijima objavljeno da se zdravstveni sistem Crne Gore nalazi na samom začelju tabele vezane za kvalitet pružanja zdravstvene zaštite u Europi. Kako komentarišete to i da li je to realna slika našeg zdravstva?
Komentarišem tim da se naši ljekari školuju na prvom mjestu kad su zemlje Balkana i jugoistočne Europe u pitanju, a da je naš sistem na posljednjem ili 35. mjestu po zdravstvenim statistikama, dijelom odgovorna ukupna društvena situacija. Jednom trećinom smo odgovorni mi kao njegovi poslenici, a jednom trećinom mediji koji šire takve glasine.
Čini se da ljekari nikada nisu bili na gorem glasu. Da li je posrijedi zaista loš odnos prema pacijentima u razgovoru sa svim manje više ljudima koji dolaze u kontakt sa ljekarima, uvijek se ističe idi iz Crne Gore, idi u Beograd, idi negdje u Europu, jer ovdje ne možeš dobiti adekvatnu zdravstvenu zaštitu. Da li se radi o crnoj legendi, da li je zdravstvo u Crnoj Gori sposobno da na kvalitetan način pruži i ole ozbiljniju zdravstvenu podršku svojim građanima?
Ukoliko se rade transplantacije kao najsloženiji procesi, ukoliko se rade kardiohiruške i neurohiruške intervencije, sistem je sposoban da u potpunosti iznese teret zdravstvene njege svakog bolesnika, a ljekari su na lošem glasu zbog toga što vremena su loša, a ne ljekari.
Dakle, ostajete branioci svoje struke i poslanika i svoje struke. Da li je dijelom za lošu zdravstvenu zaštitu naših pacijenata odgovorna i neadekvatna opremljenost naše bolnice? Da li je na vašem odjeljenju možete da kažete da vam nešto hitno nedostaje i šta bi to bilo? Možda da pozovemo se ovih instanci nekoga koje voljan da pomogne i da donira nešto za vaše odjeljenje.
Nema mandat, niti sam nadležan da dajem u ime ukupne slike zdravstvenog sistema svoj sud, ali mogu da dam ono što je moje. Čim radimo transplantaciju u vremenu i eri kada fale antibiotici i elementarni ljekovi, znači da ukoliko vjera postoji, sve je moguće. da ne može da bude bolje, može uvijek, ali vam kažem da od ličnih napora, vjere i entuzijazma zavisi svako dalje napredovanje, bilo ukupnog zdravstvenog sistema, bilo određenih njegovih podjedinica. Što se tiče kliničkog centra Crne Gore, mogu da kažem otvoreno da u njemu, opet ponavljam, čim se vrše transplantacije, kardiohiruške i neurohiruške operacije, dostigli smo vrh svjetske medicine kad je volumen i ukupan obim zdravstvenog rada u pitanju.
I evo za kraj ovog razgovora, zamolio bih vas da, eto, za naše slušaoce koji nas slušaju u kliničkom centru, koji možda se u svojim domovima bore sa nekom bolešću, pružite jednu poruku koja će u sebi sublimirati elemente vaše struke i elemente vašeg duhovnog crkvenog nastrojenja.
Psaltir bi rekao, pretopit ću srca tvoja i bubrege, a ja im poručujem da žive i da vjeruju kako u samoga Gospoda, kako i one kojima ih je on poslao i dao na povjerenje i liječenje i čuvanje sopstvenog zdravlja.
Doktore, puno vam hvala za vrijeme koje ste izdvojili da posjetite naš podgorički studio i da nam date ovaj kratak intervju, i da se nadamo da ovo neće biti posljednji put da gostujete na našim talasima, već da ćemo uvijek otvarati ovako interesantne teme kao što smo to činili u ovom intervju.
Hvala i vama, i drago mi je ako sam uspio da na bilo koji način zadovoljim i pobudim interesovanje slušalaca Radio Svetigora.
Uvaženi slušalci, bio ovo dr. Batrić Babović, specijalista interne medicine i nefrologije, koji je za naše slušalce govorio na brojne interesantne teme. Ovaj razgovor možete poslušati na našem zvaničnom web sajtu www.svetigora.com.